7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Numai 4 din 10 posturi de televiziune monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent reflectă corect campania electorală. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre partidele care n-au mai încăput la alegeri.
Aceste partide, majoritatea din ele nici măcar nu își organizează congresele în conformitate cu propriile statute.
Fotbal și drepturile omului la Euro 2020. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a anunțat că a trimis în judecată dosarul lui Petru Jardan, deputatul partidului Șori inculpat pentru abuz de serviciu în interesul unui grup al crimei organizate în 2013, când a gestionat aeroportul internațional Chișinău, concesionat firmei Avia Invest. Anunțul survine cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Jardan candidează pe locul 5 pe lista partidului Șori. Atât deputatul, care a fost deposedat de imunitate prin votul Parlamentului în luna martie, cât și un fost director financiar al aeroportului inculpat în același dosar, pledează nevinovați. Președintele polonez Andrzej Duda i-a spus azi Maiei Sandu că ține pumnii pentru ca alegerile moldovene din 11 iulie să producă o majoritate parlamentară cu care președinta de la Chișinău să poată realiza împreună reforme economice democratice și ale consolidării statului de drept. Duda a vorbit la o conferință de presă comună cu Sandu la Varșovia, unde lidera moldoveană se află în vizită. Președintele conservator polonez, al cărui țară se confruntă cu criticile Uniunii Europene pentru erodarea independenței justiției, a mai oferit Republicii Moldova schimb de experiență în domeniul modernizării și luptei anticorupție, precum și sprijin în organizațiile internaționale. Uniunea Europeană a inclus 7 oficiali din Belarus, între care miniștrii apărării și transporturilor, pe o listă a oficialilor și entităților belaruse sancționate pentru aducerea forțată la sol luna trecută a unui avion de pasageri și arestarea unui disident aflat la bord. Miniștrii europeni de externe au mai convenit azi la Luxemburg asupra unor sancțiuni economice majore, care urmează a fi aprobate oficial în zilele următoare. De asemenea, blocul comunitar a adăugat pe o listă neagră încă 71 de persoane în legătură cu reprimarea protestelor pro-democrație din Belarus, inclusiv un magnat rus și membrii ai familiei lui Alexandru Lukashenko. Statele Unite au anunțat tot azi noi sancțiuni asemănătoare. Premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare anticipate, convocate la insistența rivalilor săi, care l-au criticat în legătură cu războiul și cu armistițiul între forțele armene și cele aziere de toamna trecută în Nagorno-Karabakh. Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică, anunțate după numărarea tuturor voturilor, arată că Partidul Contractului Civil al lui Pașinian a obținut 53,9% din voturi, în timp ce Alianța Armenia a fostului președinte Robert Kocharyan, 21%. Opoziția spune însă că scrutinul a fost fraudat și că nu recunoaște rezultatele, ceea ce poate perpetua criza politică armeană izbucnită la începutul anului.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Numai 4 din 10 posturi de televiziune monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent reflectă corect campania electorală, ce arată în cel mai recent raport al ONG-ului de media. Dintre acestea, majoritatea au favorizat candidații blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor și pe cei ai partidului Șor. În schimb, i-au defavorizat pe candidații din partea PAS. Dezinformarea pare să aibă un impact negativ asupra alegătorilor, spun activiștii civici. Ori, potrivit unui sondaj al comunității Watchdog și Institutului de Politici Publice, o treime din alegători n-au încredere în niciun concurent electoral. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
10. La număr sunt posturile de televiziune pe care le monitorizează Centrul pentru Jurnalism Independent pe durata campaniei electorale. Una din concluziile la care a ajuns echipa de experți e că majoritatea subiectelor electorale au fost abordate superficial. În ce privește informarea alegătorilor, doar 4 din 10 instituții au reflectat corect știrile, iar restul au făcut partizanat politic, spune directoarea executivă a CJI, Nadin Gogu.
Materialelor electorale care au vorbit despre evenimente de campanie, despre obiective, promisiuni electorale, au citat de regulă o singură sursă sau mai multe surse, dar care veneau din aceeași tabără și în felul ăsta nu a fost abordat subiectul în profunzime, nu au fost oferite și alte informații de context care ar fi ajutat telespectatorii să înțeleagă mai bine despre ce este vorba.
Dezinformarea pare să aibă un impact negativ asupra alegătorilor, spun activiștii civici, ori potrivit celui mai recent sondaj al comunității Watchdog, Institutului de Politici Publice și CBS AXA. O treime dintre alegători nu au încredere în niciun concurent electoral. Și-au făcut efectul știrile tendențioase și vădit contrafăcute, ne-au spus mai mulți oameni pe care i-am întâlnit ocazional în stradă.
Ei sunt dezinformați, în primul și în primul rând. Tineretul nu prea vrea să piardă timp ca să voteze, dar persoanele de vârstă trebuie că ei se duc și votează. Și așa erau de timp comuniștilor învățați frumușel, dar tineretul nu prea vrea. Eu, de exemplu, mă interesez, permanent sunt informat și adică eu mă gândesc la viitorul nostru și mă duc și votez. Restul nu pot spune de ceilalți persoane.
Cam nu sunt interesați pentru că își dau seama că votul nostru nu contează. Cum a spus un mare înțelept, că dacă votul nostru ar conta, nu ne-ar pune să votăm.
Я не знаю, я работаю на телевидении, я смотрю за этими новостями.
Lucrez la televiziune, urmăresc știrile și, să vă zic sincer, sunt prea multe conflicte în politică, prea multe neînțelegeri și pentru mine nu este nimic clar. Oamenii vor rezultate, dar autoritățile nu fac nimic. Este complicat să decizi cui dai votul.
Ничего правительство этого не делает, поэтому мне очень сложно выбрать кому.
În primul rând, cetățeanul când este neutărat înseamnă că mass media n-au lucrat calitativ. Și omul acela nu mai se uită la televizor. Și dacă se uită la televizor, aude același mesaje populiste.
Potrivit sondajului realizat de comunitatea Watchdog, Institutul de Politici Publice și CBS AXA, șefa statului Maia Sandu este personalitatea politică ce se bucură de cea mai mare încredere în rândul alegătorilor. Liderul PSRM, Igor Dodon, ar avea parte de încredere aproape 14% dintre respondenți, fiind urmat de fostul președinte al țării, liderul PCRM, Vladimir Voronin. Același sondaj arată că dacă săptămâna viitoare ar avea loc scrutinul anticipat, doar 2 formațiuni politice ar accede în Parlament. E vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Comuniștilor și al Socialiștilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală de luni cu redacția Europei Libere de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan a abordat de data aceasta, în dialogul cu Vasile Botnaru, problema unor partide politice care, oricât de tare ar crede în idealurile lor, n-au găsit putere să se înscrie la alegeri.
Aceste partide, majoritatea din ele, nici măcar nu își organizează congresele în conformitate cu propriile statute. Deci sunt partide într-o stare, hai să spunem așa, letargică, dar din când în când aceste partide letargice dau semnale de viață și se încadrează în campania electorală.
Totuși mă întreb dacă participarea la parlamentare este un test de seriozitate a partidului. Un lider pe care îl cunoaștem, Oleg Serebrean, de exemplu, a declarat franc: dacă din 2 încercări nu intră în Parlament, își dă demisia.
Mai mulți lideri au făcut astfel de declarații, dar Părerea mea este că cea mai importantă probă pentru un partid politic este totuși participarea la alegerile municipale, pentru că la alegerile municipale putem vedea cu proprii ochi, cei care urmăresc procesul politic din Republica Moldova, câte filiale are fiecare partid politic.
Să vorbim despre listele electorale. A întinerit contingentul de candidați, s-au modificat niște parametri cantitativi, ce profesii acum domină în liste?
Cu certitudine au întinerit candidații. Dacă facem o analiză atentă a listelor de candidați, observăm că vârsta medie a coborât. Vedem că prevederile legislației care sunt impuse fac ca mai multe doamne să fie reprezentate în listele de candidați. Legea din 2016 impune ca în fiecare listă de candidați să fie reprezentate cel puțin 40% de femei sau bărbați. Și în fiecare 10 candidați trebuie cel puțin să fie 4 reprezentanți de un gen sau altul. Asta înseamnă că în viitorul Parlament cel mai probabil vom avea, să sperăm, cel puțin 40% de doamne. Niciodată nu am avut acest lucru și asta este noutatea cea mai mare pentru listele de candidați.
Profilul educațional?
Cei mai mulți sunt juriști, economiști, manageri, ingineri, medici. Din punct de vedere profesional, spectrul este reprezentat adecvat, deci atunci când se vor forma comisiile parlamentare, putem spune că experții în anumite domenii vor fi reprezentați în aceste comisii. Concurenții electorali tind să aibă reprezentarea tuturor segmentelor sociale, iar dacă luăm în considerație că democrațiile moderne sunt democrații reprezentative, o astfel de selecție a candidaților chiar corespunde însăși acestui model de democrație reprezentativă. Acest lucru trebuie salutat din punctul meu de vedere.
Moldova Transnistriană este cumva reprezentată și alte regiuni sau alte minorități etnice?
Aici există cea mai mare problemă din punct de vedere a listelor de candidați, pentru că majoritatea absolută a candidaților sunt din Chișinău. Regiunile sunt reprezentate mult mai slab, iar dacă ne referim la reprezentarea localităților urbane și a celor rurale, atunci lucrurile stau strâmb, trebuie să recunoaștem. Mai cu seamă că Republica Moldova, numită peiorativ satul Europei, are cei mai mulți cetățeni care locuiesc la sate. Deci proporția celor care locuiesc în localitățile rurale este mai mare decât a celor care locuiesc în localitățile urbane, iar reprezentarea va fi tocmai inversă. Deci aici se încalcă acest principiu, dar mă rog, Parlamentul trebuie să fie completat cu cadre competente în primul rând și acest lucru este de înțeles.
Într-o vreme era la modă leitmotivul reducerii drastice a numărului de deputați.
Am văzut că Partidul Socialiștilor cu trecerea timpului își schimbă atitudinile. Liderii acestei formațiuni deja vor să renunțe la ideea Republicii Prezidențiale în favoarea Republicii Parlamentare, adică nu mai insistă pe alegerea directă a șefului statului, își doresc revenirea la alegerea șefului statului în Parlament. De aceea niciodată nu putem fi siguri de ceea ce declară Partidul Socialiștilor, pentru că astfel de schimbări de poziție pe neprins de veste ne dă de înțeles că conjunctura pentru această formațiune contează mai mult decât, hai să spunem așa, statornicia în promovarea anumitor idei, concepții și așa mai departe.
Oamenii sunt realiști, își dau seama că nu o să stea la guvernare 12 ani ca premierul Israelului.
Da, este adevărat, numai că atunci trebuie să-și adapteze discursul politic la realitățile din Republica Moldova, iar dacă consideră că aceste realități se schimbă prea rapid, trebuie să ia în considerație acest fapt și să nu facă declarații sau, hai să amintim despre constituirea acum un an de zile a Comisiei Speciale pentru modificarea Constituției de către ex-președintele Igor Dodon. Nu a trecut niciun an, iar atitudinea Partidului Socialiștilor față de un lucru foarte important, cum este modificarea Constituției, s-a schimbat în mod radical. Domnul Igor Dodon era absolut convins că va fi următorul președinte pentru încă un mandat, iar după ce a pierdut alegerile, iată că formațiunea își schimbă atitudinea și față de rolul președintelui, modalitatea alegerii acestuia. Deci lucrurile sunt foarte labile pentru că perceperea politicienilor se schimbă în funcție de conjunctură.
A fost Igor Boțean în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Primăria Metropolei Bavariei, München, dorește ca stadionul pe care se va juca miercuri meciul de fotbal dintre naționalele Germaniei și Ungariei, la Euro 2020, să fie luminat în culorile curcubeului, în semn de solidaritate cu minoritățile sexuale, mai ales din Ungaria, afectate de o nouă lege anti-gay de inspirație rusească. Ar fi un semnal important de toleranță și egalitate, a explicat duminică seară ideea primarul Münchenului Dieter Reiter. Cuvântul final privind aspectul stadionului münchenez urmează să aparțină însă UEFA. Duminică, forul european a anunțat că nu vede nimic greșit în faptul că Manuel Neuer, capitanul echipei germane și al echipei de club Bayern München, a purtat la primele două meciuri de la Euro cu Franța și Portugalia o banderolă de capitan în culorile curcubeului în semn de sprijin pentru LGBT. Neuer a purtat banderola încă înaintea turneului final Euro, de exemplu la un amical cu Letonia pe 7 iunie, în semn de respect pentru luna Pride-urilor, adică luna iunie, când au loc cele mai multe marșuri LGBT. Gestul lui Neuer fusese semnalat dezaprobator pe rețele de Uwe Junge, un politician german de extremă dreaptă din AfD și de alții. Între timp, Junge a fost criticat pentru limbajul folosit chiar și de propriul partid extremist și și-a retras postarea incriminată de pe Twitter. Într-un comunicat de presă, UEFA a spus, referitor la banderola lui Neuer, că încurajarea diversității este o cauză bună și nu încalcă regula de descurajare a politicii pe stadioanele de fotbal. În schimb, UEFA a început o anchetă asupra simbolurilor și bannerelor anti-gay și rasiste afișate de suporterii unguri la cele două meciuri jucate de echipa lor națională până acum la Budapesta cu Portugalia și Franța. Controversa vine după ce Parlamentul de la Budapesta, dominat de Partidul Naționalist Populist al premierului Victor Orban, a adoptat săptămâna trecută, aproape în unanimitate, o lege care pedepsește prezentarea în lumină pozitivă a orientării sexuale minoritare sau a schimbării genului, mai ales în prezența minorilor. Apărătorii drepturilor omului spun că legea ungurească, între timp condamnată de Uniunea Europeană și de Statele Unite, este inspirată de legislația rusească împotriva așa numitei propagande homosexuale, datând din 2013. Victor Orban, un admirator declarat al lui Vladimir Putin, este pasionat de fotbal și a sprijinit din răsputeri construcția unei noi arene în capitala ungară. Acum, cu toată controversa LGBT, ungurii au speranțe să găzduiască o semifinală și finala campionatului european din cauza recrudescenței pandemiei COVID-19 în Anglia, unde erau programate inițial și sunt încă aceste meciuri. Stadionul din Budapesta este singurul plin cu spectatori la acest turneu european, grație proporției ridicate a ungurilor deja vaccinați, în vreme ce Londra ar avea voie să umple stadionul Wembley pentru finală numai pe jumătate.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Integritatea corpului judecătoresc și a fiecărui magistrat în parte rămâne a fi hârtie de turnesol ce arată adevărata stare de lucruri în justiția din Republica Moldova, domeniu pe care diverse studii îl califică drept unul profund afectat de corupție. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că unul din cinci judecători indică în declarația sa de avere că a primit anul trecut donații de la Rudi. fraude. Unele donații se ridică la suma de 10.000 de euro bună oară. Experți anticorupție presupun că unii dintre magistrați ar camufla astfel veniturile provenite din surse pe care legal nu ar putea să le justifice. Chiar dacă problema apare de mai mulți ani, organele de control nu au deocamdată dosare în care să examineze legalitatea donațiilor suspecte, dar nici magistrații nu se prea grăbesc să explice cetățenilor despre rudele lor generoase. Cum se văd aceste probleme din interiorul Breslei și în ce măsură integritatea șifonată a unor magistrați afectează actul justiției? Am încercat să aflu într-o discuție cu magistrata Marina Curtiș de la judecătoria Cahul cu sediul la Taraclia.
Judecătorul este în vizorul publicului și când sunt dubii referitor la declarațiile lui, referitor la veniturile lui sau comportamentul sau acțiunile lui, atunci el trebuie să conștientizeze faptul ca să nu numai e reputația persoanei a judecătorului respectiv, asta e reputația temului judecătoriesc care el reprezintă. Asta e reputația puterii judecătoriești în țara noastră. Și dacă el a admis acțiuni rezonabile privind integritatea sa, atunci el a adus daună temului judecătoriesc și reputației temului judecătoriesc. Dacă judecătorul este vizat într-un articol în care este evaluată declarația lui, este analizată veniturile care el are, dacă într-adevăr pentru dânsul reputația reproșabilă este evaluare, atunci el trebuie să reacționeze. El trebuie să vină cu niște explicații care trebuie să elucideze toate circumstanțele și să fie eliminate dubiile.
Integritatea este un atribut al justiției și dreptății, iar onestitatea și moralitatea judecătorilor sunt părți componente ale integrității. Integritatea în justiție este mai mult decât o virtute, ea fiind o condiție obligatorie. O spun mai multe regulamente internaționale din domeniul justiției. În Republica Moldova, la capitolul indicator de evaluare a integrității profesionale a judecătorilor, un studiu recent efectuat de Fundația Friedrich Ebert arată că în legislație nu se regăsesc indicatori cu privire la corespunderea averii declarate cu veniturile legale disponibile, respectarea regimului fiscal pentru veniturile obținute sau corespunderea nivelului de viață cu veniturile legale și bunurile din proprietate și folosință. Marina Curtiș spune că fiecare caz care trezește suspiciuni trebuie să fie evaluat nu numai de organele din domeniul controlului judecătoresc, cum ar fi Colegiul de Evaluare al Judecătorilor sau Inspecția Judiciară, ci de Autoritatea Națională de Integritate și Procuratură. Dar și aici, se pare, e un cerc vicios și reprezentanții ai Autorității Naționale de Integritate și unii dintre procurori au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație bună oară că ar avea și ei probleme la declararea veniturilor. Și atunci, cum soluționăm problema integrității, am întrebat-o pe Marina Curtiș.
Legislația noastră ne dă așa posibilitate, dar noi nu avem oameni curajoși care să facă asta. De ce? Deoarece noi ne-am dat posibilitatea să fie în organele care trebuie să verifică tot acești persoane ca acele care ei trebuie să verifică în cazul când apară dubii.
Și magistrata Marina Curtiș a indicat în declarația sa pe avere că anul trecut a primit donații în valoare de 32.000 de lei, echivalentul a 1.500 de euro de la mamă și de la soră. Ea recunoaște că salariul pe care îl are un magistrat de la o instanță primară de 17.500 de lei nu îi permite să-și procure o locuință, iar dânsa, după divorț, a fost nevoită să-și ia un apartament în care să locuiască cu cei 5 copii pe care îi are.
Din salariu eu nu pot să cumpăr nici mașină, nici apartament. Eu nu am așa posibilitate. Eu am indicat că am luat de la sora, am luat de la mama și ei au venituri respective. Eu, de exemplu, când am cumpărat apartamentul, eu am solicitat de la sora tot sunt de 4.000 de euro pentru prima rată. Oarece 4.000 de euro pentru mine asta e sumă care eu nu pot să strâng. Eu cheltuiesc ce primesc ca salariu până la sfârșitul lunii.
Magistrata Curtiș face navieta în fiecare zi de lucru de la Chișinău la Taraclia. Ea a îndrăznit să-și apere drepturile în fața Consiliului Superior al Magistraturii atunci când i s-a refuzat de două ori transferul la o instanță din capitală. La sesizarea ei, Consiliul pentru Egalitate de Șanse a constatat discriminarea pe criteriul de gen. Cazul încă nu este soluționat, întrucât Consiliul Superior al Magistraturii a atacat decizia în instanță. Marina Curteș și alți magistrați s-au reunit într-o asociație profesională de alternativă numită Vocea Justiției, care deja de 2 ani promovează integritatea în sistemul de justiție, încurajează judecătorii onești să acceadă la funcții de conducere, dar și apără drepturile magistraților nedreptățiți de sistem. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Te afli mereu pe un gustă fâșii de graniță, între ceea ce s-ar putea întâmpla și ce n-a fost să fie, în scrierile italianului Italo Calvino. Nu face excepție nici romanul Iubiri dificile, Art 2018, în care eu unul întrebăt cam acel structură de rezistență ca viitoare capodopere, dacă într-o noapte de iarnă un călător. Împărțite în două, partea întâi Iubiri dificile conținând 13 aventuri și partea a doua Viață dificilă în două fețe, Furnica argentiniană și Norul de smog, cartea însumează pe lângă istoriile propriu-zise o serie de tehnici autoriale, de mare virtuoz a literilor italiene. Fraza lui Italo Calvino este ea însăși o aventură intelectuală, operând un subtil transfer dintre realitatea banală, pe când un nota în larg o femeie descoperă că și-a pierdut slipul și de acum înainte își face griji cum să iasă la mal, într-un plan metafizic. Goliciunea, care părea să fi crescut pe ea așa pe neașteptate, o considera nu ca pe o vina ei, ci ca pe o nevinovăție cuprinsă de teamă, ca pe o fraternitate secretă cu restul lumii, ca fiind carnă și rădăcine ființei sale, iar ceilalți, nerușinații din bărci, nesimțitele cu umbrele, cei care nu acceptau, care o considerau ca un delict, ca un cap de acuzare, ei erau de fapt vinovații. Aceeași frază cu două tăișuri și în aventura unui automobilist. Aceasta e dilema în care mă aflu. Dacă vreau să primesc un mesaj, ar trebui să renunț eu însumi să fiu mesajul. Însă mesajul pe care aș vrea să-l primesc de la Y, și anume că Y s-a făcut ea însăși mesaj, are valoare numai dacă eu sunt mesaj la rândul meu. Și, pe de altă parte, mesajul în care m-am prefăcut are un înțeles numai dacă Y nu se mărginește să-l recepționeze ca o recepționeră de mesaj oarecare, ci se preface în mesajul pe care eu aștept să-l primesc de la ea. Dintre toate, aventura tinerilor căsătoriți m-a atins cel mai profund. Prin acea tragică simetrie răsturnată a celor doi săraci lipiți, el lucrând în schimbul de noapte și ea în schimbul de zi. Se culca pe locul lui, dar după aceea își întindea un picior mai încolo, unde încă se mai simțea căldura nevestisii. Apoi celălalt picior și tot așa, puțin câte puțin, se muta cu totul unde dormise Elid. În acea mișă călduță ce păstra încă forma trupului ei și, cufundându-și fața în perna ei, în parfumul ei, adormea. Versus, culcat în partea sa de pat, întindea un picior spre locul soțului, în căutarea căldurii lui, dar de fiecare dată băga de seamă că unde dormea ea era mai cald. Semn că Arturo dormise tot acolo și o cuprindea o intensă tandrețe. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Elena Cioina, de la sanatateinfo.md.
Guvernul a aprobat într-un final raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Potrivit documentului, în mare parte, banii, peste 8 miliarde de lei, au fost cheltuiți cu excepția celor din fondul de profilaxie, care au fost valorificați în proporție de doar 63%. Adică din 40 de milioane de lei prevăzute, au fost cheltuite în 2020 puțin peste 25 de milioane. Din acest fond sunt finanțate activitățile destinate prevenirii și profilaxiei bolilor, promovarea modului sănătos de viață, etc. Ping-pongul dintre cele două companii vizate în dosarul licitațiilor trucate din domeniul transfuziei de sânge continuă. Becor, firma acuzată de GBG Mail de administrată de controversatul om de afaceri Tudor Ceaicovski, că ar fi favorizată de către conducerea centrului de transfuzie a sângelui la licitațiile publice, spune că, dimpotrivă, rivala s-ar fi favorizată. Nu însă de Silvia Cebotar, directorul centrului, care acum e arestată și stă la penitenciarul numărul 13, ci chiar de către Centrul de Achiziții Publice în Sănătate, instituția care organizează practic toate licitațiile publice pentru instituțiile medicale din țară. Ce acuzație aduce becor lui Tudor Ceaicovski, aflați din materialul publicat pe Sănătate Info. Vom preciza doar că ambele firme au participat la licitații de procurare de teste pentru trierea donatorilor de sânge din Moldova. Și tot de pe Sănătate Info aflați de ce vaccinarea copiilor nu este o prioritate în opinia Organizației Mondiale a Sănătății.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.